Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қалайсыздар, қадірменді радио тыңдаушылар? Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастайық. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестен. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. Қазақстандықтар осыдан 3 жыл бұрын екі көмекшісімен бірге кісі қолынан қаза тапқан оппозиция жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайұлының зиратына барып Құран оқыды. Қазақ оппозициясы Алтынбек Сәрсенбайұлының өліміне қайта тергеу жүргізу керектігін айтып, президентке үндеу жолдады. Теңгенің девальвацияға ұшырауы Алматы қаласындағы азық-түлік пен дәрі-дәрмектің бағасының көтерілуіне әсерін тигізіп отыр. Экология министрлігі мұнай компанияларына ілеспе газды жағуға рұқсат берді. Депутаттар одан миллиардтаған теңге бюджетке түспейді дегенді айтуда. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Қазақстанда теңгенің девальвацияға ұшырауы Алматы қаласындағы азық-түлік пен дәрі-дәрмектердің көтерілуіне әсерін тигізді. Әкімшілік бағалардың жөн-жосықсыз өсуіне жол бермеу үшін түрлі әрекеттер жасауға уәде бергенімен бағаны ырықтандыру мүмкін болмай отыр. Израиль парламент сайлауының негізгі қорытындысы жарияланды. 120 орындық кнессеттің 28 мандатын иеленген Кадима партиясы да, 27 мандатқа ие болған Ликуд партиясы да өздерін жеңімпаз деп жариялап отыр. Әзірге жалпы есептеуге жауынгерлердің даусы қосыла қойған жоқ. Бірде-бір партия басым дауысқа ие болмаған жағдайда президент Шимон Перес жаңа үкімет басшысын тағайындайтын болады. Кадима басшысы сыртқы істер министрі Ципи Ливни Кадиманың бастауындағы ұлттық коалицияны үкіметке қосылуға Ликуд басшысы Бенджамин Нетаньяхуды шақырды. Кабулда қос шабулдан 26 адам қаза болды. Оның бірінде қос жанкешті өздерін түрме басқармасында жарған екен. Оның кесірінен кем дегенде 20 адам қаза болып, 55-і жараланған. Келесі жағдай әділет министрлігінде орын алған. Оның ғимаратына шабуылдаған қарулы топтың 2 адамы қаза болған. Тағы біреуі әлі ғимарат ішінде көрінеді. Қарапайым азаматтар арасында шығын бар, жоқтығы әзірге белгісіз.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Америка Құрама Штаттары қорғаныс хатшысы Роберт Гейтстің айтуынша, Құрама Штаттар президенті Барак Обама Ауғанстанға қосымша қанша ақш күштерін жіберу керек деген сауалды алдағы бірнеше күн ішінде шешпекші. Талибанға қарсы шайқасқа көмек ретінде қанша әскер жіберу керектігі туралы Обамаға бірнеше ұсыныс жасалатын болады деді Гейтс. Хабарларға қарағанда Обама ілк сәтте Ауғанстанға 30 мың қосымша жасақ жіберу ұсынысын мақұлдайды деп күтілуде. Қазіргі кезде Ауғанстанда 37 мыңдай ақш әскері тұр. Ақш өкілі Пәкістанның солтүстік батысында болды. Ақштың Ауғанстан және Пәкістан бойынша өкілі Ричард Холбрук ақпанның 11 күні Мохмант атты Пәкістанның Ауғанстанмен шекарасындағы тайпалық аймағына тікұшақпен барды. Бұл барыс Ақштың Талибан мен Әл-Қайдаға қарсы күресінің стратегиясын ресми Вашингтонның жан-жақты бағалауға ұмтылуының бір бөлігі болып отыр. Иран Ақш пен Ираққа байланысты жаңа сипаттағы сөйлесуге әзір. Ресми Техран, ресми Бағдаттың Иракта толық қауіпсіздік орнаталғанын қызу қуаттады. Бұл жөнінде Иран сыртқы істер министрі Манучер Мотаки Ирактық әріптесі Хошер Зебаримен Бағдаттағы кездесуінен кейін ақпанның 11-де айтқан болатын. Ирактағы қауіпсіздікке орай ресми Вашингтонмен сөйлесулерді жаңғыртудың қажеті жоқ деді Иран министрі. Тараптар осы тақырыпқа байланысты 2007 жылдан бері 3 рет бетпе-бет сөйлескен болатын. Иран сыртқы істер министрі Бағдатқа барды. Манучер Мотаки Мырзаның ақпанның 11-де басталған Иракқа сапарының мақсаты қос ел байланыстарын нығайту. Онымен бірге сапарға Иранның мұнай, сауда және энергия министрлері мен Иран орталық банкінің өкілдері барды. Қос ел арасында 1980-88 жылдары болған соғыс кезінде миллиондай адам қаза болғанды. Иран-Ирак байланыстары Саддам Хусейн Ирак билігінен кетірілгеннен кейін жақсара түскен болатын. Еуроодақ пен Ресей өзара байланыстарын нығайтпақшы. Ресми тұлғалар тараптар арасындағы саяси, экономикалық және басқа да байланыстарды нығайтуға келісті. Еуроодақ сыртқы істер басшысы Хавьер Солананың айтуынша, қос жақ халықаралық дағдарыстардан шығу үшін бірлесіп жұмыс істеуі тиіс. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен Еуроодақ ресмилерінің жасағының пікірінше, арадағы толып жатқан пікір қайшылықтарына қарамастан, тараптар өзара әріптестік пен ықпалдастық келісіміне қол жеткізу бағытында сөйлесулерді жалғастыруы тиіс. Грузиядағы Біріккен ұлттар ұйымы бақылаушыларының қызметі ұзартылуы мүмкін. Қауіпсіздік кеңесі елдің жікшілдік аймағы Абхазиядағы бақылаушылар қызметін тағы 4 айға созу жөніндегі қарар жобасын осы аптада мақұлдауы тиіс. қазіргі мандат уақыты ақпанның 15-сінде өтеді. Қарарды дауысқа салу қарсаңында Абхазия сыртқы істер министрі Сергей Шамба, егер Абхазияны тәуелсіз мемлекет деп есептемесе, онда Біріккен Ұлттар ұйымының бақылаушылары аймаққа жіберілмейді деді. Ал Грузия болса, ел территориясының тұтастығына нұқсан келтіретін бақылаушылар тобын Грузияға келтірмейміз деп отыр. Түрік президенті Ресейге барады. Абдулла Гүлмірза ақпанның 12-сінде басталатын 4 күндік сапары кезінде ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен кездесіп, екі ел арасындағы әріптестік байланыстарды нығайту келісімшартына қол қоймақшы. Ол сондай-ақ Татарстан президенті Минтемир Шаймиевпен де кездеспекші. Ресей Түркияға қажетті табиғи газдың 60%-мен және мұнайдың 30%-мен қамтамасыз етіп келеді. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.